So'nggi yillarda Tojikiston hukumati yoshlarni ekstremizm va diniy aqidaparastlikdan himoya qilish maqsadida qator choralar ko'rdi. O'tgan yili farzand tarbiyasida ota-ona rolini oshirish haqida qonun qabul qilindi. Bolalarning diniy marosimlarda qatnashishini va masjidlar sonini cheklash ham qonunlarda o'z aksini topgan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar va Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi nazarida bu yoshlarni erkin diniy ilm olish huquqidan mahrum qiladi. Tashqi ishlar vaziri Hamrohxon Zarifiy tanqidlarga javoban Tojikiston diniy erkinlikka doir xalqaro qonunlarga to'la amal qilmoqda deydi.
We all respect our religion, but we never would like
Islom dinimiz, uni qadrlaymiz. Turli konfessiyalar erkin e'tiqod qilishi qonunda belgilangan. Markaziy Osiyodagi yagona qonuniy diniy partiya aynan Tojikistonda faoliyat yuritadi. Ammo hech qachon diniy diktat asosida ish yuritmaymiz, deydi vazir. Uning aytishicha, Afg'oniston, Pokiston va Saudiya Arabistonida joylashgan radikal guruhlar Tojikistonda odam yollayotgani, ayniqsa yoshlarni o'ziga ergashtirishga harakat qilgani haqida konkret dalillar bor. Ota-onalarni ogohlikka chaqiruvchi qonun zaminida ana shu fakt yotadi.
During the Soviet Union, in Tajikistan was just 15 or 17 mosques. Nowadays we have like 5-7,000 mosques.
Sovet davrida Tojikistonda atigi 15-17 masjid bor edi. Hozir esa ular soni 5-7 ming atrofida. Bu dargohlarning bir qismini fuqaro urushidan keyin vatanga qaytgan ekstremizmga moyil odamlar boshqaradi. Masjidga borgan yoshlar ongini zaharlaydi. Imom va mullalarni biz o'zimiz tayyorlashimiz kerak deya tushuntiradi rasmiy. Hozirgacha prezident Emomali Rahmon ko'rsatmasi bilan xorijiy madrasalarda diniy ta'lim olayotgan 800 dan oshiq talaba vatanga chaqirtirilgan.
We would like to have same vision of Islam in Tajikistan, modern Islam.
Sabab deydi Hamrohxon Zarifiy. Deylik, Pokiston, Saudiya Arabistoni yoki Eronda tahsil olgan shaxslar islom mohiyatini 3 xil talqin qiladi. E'tiqodga turlicha yondashadi. Bizga zamonaviy, tinch islom kerak. Shuning uchun kadrlarni o'zimiz tayyorlaymiz, deydi u. 95% aholisi musulmonlardan iborat mamlakatda masjidlar ko'p bo'lishi, 5 mahal namoz o'qish darkor degan chaqiriqlarga rasmiyning javobi shunday.
If anybody in Tajikistan will be prayer 5 times per day, who will be work?
Hamma 5 mahal namoz o'qisa ishni, mehnatni kim qiladi?
Who will be produce something?
Washingtondagi Johns Hopkins universitetida o'tgan davra suhbatida Tojikiston tashqi ishlar vaziri Rossiya bilan aloqalarga ham to'xtaldi. Rossiya bu davlatda yirik harbiy bazaga ega, uning ijara muddatini yana 49 yilga uzaytirish haqida muzokara ketmoqda. Masalaning moliyaviy tomoni hali hal etilmagan. Qozog'iston, Rossiya va Belarus o'rtasida tuzilgan iqtisodiy ittifoqqa qo'shilish taklifiga Tojikiston qanday qaraydi?
We are studying how it will be useful for us. But we haven't
masalani o'rganib chiqyapmiz. Tojikiston o'z manfaatlaridan kelib chiqib barqarorga keladi. Ittifoq a'zolari bilan umumiy chegaraga ega emasmiz. Lekin Qirg'iziston iqtisodiy ittifoqqa kiradigan bo'lsa, bu haqda jiddiyroq o'ylab ko'rsa bo'ladi, deydi Hamrohxon Zarifiy. Xalqaro sahnada bugun Eron yadro dasturi atrofidagi mashmashani qanday hal qilish borasida gap ko'p. Yadro quroli yaratishda gumon qilinayotgan Islomiy Respublikaga ham BMT tomonidan, ham G'arb davlatlari kuchli siyosiy iqtisodiy sanksiyalar qo'ygan. Eron bilan tili, madaniyati bir Tojikiston muammoni hal etishda vositachilik qilishi mumkinmi?
Iran, it's not Iraq, it's not Afghanistan, it's completely different country.
Eron sizga Iroq yoki Afg'oniston emas. O'ziga yarasha qudratli bir davlat. G'arb harbiy chora haqida mutlaqo o'ylamasligi kerak. Tojikiston sanksiyalarga ham qarshi, chunki ulardan oddiy xalq aziyat chekyapti.
But Iran has right to use not to build.
Zarifining qayd etishicha, Eron atom qurollari yaratmasligi kerak. Ammo boshqa davlatlar qatori atom energiyasidan o'z taraqqiyot yo'lida foydalanish huquqiga ega. Shohruh Hamro, Amerika ovozi radiosi uchun.